SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
10หลักการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นหลังจาก30ปีผ่านไปนะครับในหนังสือ201 Principle of Software Development มีอะไรบ้างใน EP นี้มาดูตอนต่อของตอนที่แล้วกันครับสวัสดีครับ SE Corner เอพิโซด138นะครับกับผมชัยยงรักกิจเวสสกุลครับในเอพิโซดนี้เรามาต่อกันที่บทความเรื่อง Software Principles นะครับโดยคุณคริสโตฟอีเบิร์ตแล้วก็คุณอลันเดวิสครับในเอพิโซดที่แล้วเราคุยกันว่ามีหนังสือชื่อ201 Principles of Software Development ซึ่งเขียนโดยคุณอลันเดวิสนะครับแต่ว่าเราพูดถึงแค่10หลักการที่เขาคัดมาจาก201อันนั้นนะครับโดยการไปทำเซอร์เวย์กับ developer ในปัจจุบันดูซิว่าจาก201ไอเทมที่มีเหลืออยู่10รายการที่สำคัญเนี่ยเขาคิดว่าเหลืออะไรบ้างซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้ไล่เรียงกันไปแล้วนะครับ10อย่างแต่ว่าจากการทำเซอร์เวย์ครั้งนั้นทั้ง2ท่านได้พบว่ามีอีก10หลักการใหม่ที่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือเดิมด้วยไม่ได้อยู่ใน200รายการเดิมแต่มันเป็นอะไรที่คิดว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันครับในวันนี้ผมก็เลยมาต่อตอนที่2นะครับโดยการมาดูว่า10หลักการที่เหลืออยู่เนี่ยมีอะไรบ้างก่อนอื่นเรากลับมาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าเดิมเราคุยกันเรื่องอะไรก็คือว่าเขาบอกว่าในตอนนี้ที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปเร็วมากความรู้อะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะรวมถึงเรามี generative AI ที่มาช่วยเราสร้างโค้ดอาจจะเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราจะต้องมีหลักการบางอย่างให้เรายึดถือเพื่อที่ว่าในการทำงานนั้นเราจะได้ทำงานได้มีคุณภาพดีนะครับซอฟต์แวร์เราทำออกมาแล้วสามารถ maintain ได้ง่ายแล้วก็สามารถ scalableแม้ว่าจะมีเครื่องมือใหม่ออกมาแต่ว่ามันต้องมี principle มี guideline มีหลักการบางอย่างที่ทำให้เรายึดถือนะครับที่มัน timeless หรือว่ามันยังคงอยู่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับซึ่งจากการที่เขาไปทำ survey มามีอีก10รายการนะครับที่ไม่อยู่ใน201หลักการเดิมแต่เขาคิดว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันมาดูกันนะครับอันดับที่1ก็คือDetect defects นะครับ early to avoid high correction cost ซึ่งถ้าแปลก็คือว่าควรจะหาปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดให้เจอให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยง cost ที่จะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่ต้องมาแก้ไขมันอันนี้เป็นหลักการที่ปัจจุบันมีการพูดถึงกันเยอะนะครับที่เรียกว่า shifting left หรือว่าเราพยายามจะเลื่อนการทดสอบหรือว่าการหาบั๊กให้เจอเร็วขึ้นเรื่อยๆขยับมาทางซ้ายก็คือพยายามจะเลื่อนไปด้านเริ่มต้นของการพัฒนาให้มากที่สุดยิ่งหาเจอตอน requirement ยิ่งดีที่สุดหาเจอตอนดีไซน์ก็ดีน้อยลงมาหน่อยนะครับหาเจอตอน coding ก็อาจพอรับได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ไปถึงระดับเลย test ไปนะครับเป็น production อย่างเงี้ยไม่โอเคแหละเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็เป็นหลักการแรกที่ทุกคนยอมรับกันในปัจจุบัน2คือ ask why นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง basic เลยแต่เขาบอกว่ามันก็จำเป็นนะครับก็คือใน context ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยพยายามถาม why ถามว่าทำไมโดยเฉพาะตอนที่เรามี requirement มาใหม่นะฮะเช่นได้มาใหม่เลยจากลูกค้าเนี่ยเราต้องลองพยายามสืบถามดูว่าทำไมถึงอยากจะมีฟีเจอร์นี้นะมันทำให้เราเข้าใจ requirement มากขึ้นเข้าใจว่าเราควรจะต้อง implement มันไหมเข้าใจ priority ของมันได้มากขึ้นต่อมาเป็นหลักการที่3นะครับ document with scenarios คือการเขียน document เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากอยู่แล้วแล้วก็ปกติถ้าเราเขียนออกมาเป็นแค่ text มันก็จะค่อนข้างน่าเบื่อนะครับไม่ค่อยมีใครอยากอ่านแม้ตัวเองกลับมาอ่านอีกทีอาจจะยังไม่อยากอ่านเลยให้ลองคิดเป็นซีนาริโอดูครับให้มีวิชวลไลซ์ออกมาว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์เราเนี่ยลักษณะแบบไหนบ้างอธิบายซีนาริโอเนี่ยมันทำให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับอาจจะเห็นเอ็กเซปชันหรือว่าข้อยกเว้นบางอย่างที่เราต้องนึกถึงนะอาจจะนึกถึงด้านความปลอดภัยได้อาจจะนึกถึงเรื่องเออร์เรอร์ที่จะเกิดขึ้นได้3ข้อแล้วนะครับข้อที่4ก็คือ balance features schedule and budget นะครับก็คือว่าบางทีเวลาทำซอฟต์แวร์เนี่ยใครๆก็อยากจะได้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์เยอะๆอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมันต้องใช้หลักการที่เรียกว่า less is more นะครับคือว่าเราต้องเลือกครับว่าอะไรที่มันสำคัญด้วย constraint ด้วยข้อกำหนดที่เรามีว่าจะเป็นเวลากำลังที่มี resource ที่มีนะเพราะนั่นคือมันต้อง balance กันให้ดีระหว่างฟีเจอร์ schedule ที่เราจะ launch ตัว product แล้วก็ budget ที่เรามีไอเทมที่5นะครับ focus on value ซึ่งก็คือreduce accidents control essence นะครับเรียกว่าหลักการที่เรียกว่า RACE คือ value มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องการจะให้ product ของเรามีนะคือทำออกไปแล้วมันควรจะมี value ที่ลูกค้าอยากจะได้มีคุณค่าที่ลูกค้าเราเห็นแล้วลูกค้าเราคิดว่าได้ประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์เราก็ต้องลด accident นะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่ออกมาแล้วไม่มีคุณค่าไม่มี value ใดๆหรือการที่ต้องมาคอยแก้ซอฟต์แวร์บ่อยๆแก้ bug แก้ defectแล้วก็เราต้อง control essence ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเช่นเราทำได้ตาม priority ของงานที่เราจัดเอาไว้แล้วเราก็ test นะครับว่าอะไรที่จะควรจะต้องถูกส่งเนี่ยเราก็ test ได้ครบถ้วนหรือเปล่าโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเราก็ลด accident ที่ควรจะเกิดขึ้นไอเทมที่6คือ control liability นะครับ control liability ก็คือว่าเราพยายามจะควบคุมคุณภาพแล้วลด liability ก็คือลดสิ่งที่จะคอยพอกพูนเป็นหางหมูมันเหมือนเป็นหนี้ของเรานะจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่อง technical debt นั่นแหละพยายามจะลด debt หรือว่าหนี้ทางเทคนิคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้มากที่สุดต่อมาหลักการที่7นะครับก็คือการ deploy defensive and robust coding practices เราพยายามหาหลักการนะครับเพื่อจะช่วยป้องกันให้การเขียนโค้ดของเราเนี่ยมันออกมาให้ดีที่สุดแข็งแกร่งที่สุด robust ที่สุดนะครับก็เพราะนั้น error มันเป็นเรื่องปกติคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการ study ออกมาว่าถ้าเป็นคนนะครับเขียนโค้ดออกมา10บรรทัดเนี่ยจะมี error อย่างน้อย1อันเราก็น่ากลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นคือเราทำอะไรก็ได้เราพยายามวางหลักการนะครับที่ทำให้ซอฟต์แวร์เราเนี่ยมันเขียนออกมาแล้วอย่างน้อยต้องมีการเจอบั๊กไม่ว่าจะเป็นมีเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบนะครับจะเป็น static analysis หรือ dynamic analysis อะไรก็ว่าไปหรือว่าเครื่องมือที่มาช่วยคอนโทรลตอนที่ซอฟต์แวร์เรารันอยู่ด้วย7ก็คือ deploy defensive and เอ้ยขออภัยครับอ่านซ้ำ8นะครับก็คือ continuously grow your competencies ครับซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วมากความรู้ก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วคือถ้าจะตามให้ทันในตัวที่เป็น front end framework เนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนกันรายสัปดาห์เลยหรือเปล่านะครับผมเองนี่ตามไม่ทันจริงๆต้องยอมรับเลยเพราะฉะนั้นคือเราต้องพยายามเนี่ยเติบโตความรู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเราเพิ่มความรู้ของเราเป็น lifelong learning เนาะพยายามเรียนให้ได้ตลอดเวลาทำตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาจริงๆเหตุผลนึงที่ผมมาทำพอดแคสต์นี้ก็คือผมพยายามจะตามไม่ทันนั่นเองนะผมหาเรื่องให้ตัวเองต้องมาคอยอ่านอะไรใหม่ๆทุกอาทิตย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นความพยายามที่เราจะต้องปรับตัวเองให้ทันกับความรู้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนที่9นะครับคือหลักการที่9ก็คือการ create maintain แล้วก็ reassess the business case ครับเขาบอกว่าระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยบางทีระยะเวลามันนานการเปลี่ยนใจการเปลี่ยนเทรนด์ของ business มันมีได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือเราต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอนะครับว่า requirement ของเราเทคโนโลยี tool ที่เราใช้เนี่ยมันยังตรงอยู่ไหมนะครับยังตรงกับ user need ไหมยังตรงกับ constraint ต่างๆเงื่อนไขต่างๆยังตรงกับตลาดต้องการอยู่ไหมเพื่อถ้าให้เราดูแล้วเราได้ปรับตัวได้ทันนะครับหลักการที่10 don't throw good money after sunk cost ครับอันนี้เป็นอันที่ใกล้เคียงกับเรื่อง value นะครับคือเขาบอกว่าถ้าเราพัฒนาซอฟต์แวร์ไปแล้วเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วลูกค้าไม่ได้อยากได้สิ่งนี้อีกแล้วมันเป็นโปรดักต์ที่อาจจะอัปเดตไปแล้วมันไม่ทันตลาดแล้วให้รีบตัดใจครับให้รีบตัดสินใจที่จะหยุดโปรเจกต์นั้นซะอย่าเอาเงินไปทุ่มเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำผมว่าประโยคนี้นะครับก็คือว่าอย่าเอาเงินไปทุ่มทิ้งในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปครับอันนี้ก็เป็น10หลักการเนาะที่ในบทความเนี่ยเขาบอกว่าพบเจอมานอกเหนือจาก201รายการเดิมที่มีอยู่ในหนังสือก็ผมคิดว่ามีความจริงที่น่าจะเอาไปใช้ได้เป็นหลักการทุกอันเลยนะแล้วก็10อันเดิมที่มีอยู่เนี่ยเอามารวมกันทั้งหมด20หลักการก็เป็นประโยชน์กับการพัฒนาซอฟต์แวร์มากเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ